πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισσόπουλου. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη, ο Γιώργος Γιαναράκος θα είναι μαζί μας αύριο. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Μπορείτε λοιπόν να ενημερωθείτε και από εκεί. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ-παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοση της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Μπορείτε ακόμη να κατεβάσετε το application ΕΡΤ ΕΚΟ ή να κάνετε follow το ΕΡΤ ΕΚΟ στο Instagram, το Facebook, το X και το TikTok. Και βεβαίως σε αυτή την περίπτωση έχετε περισσότερη ενημέρωση, κάποιες εκπλήξεις σας περιμένουν. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τη σημερινή θεματολογία μας.
Instead, 'cause you will never. with such sincerity, telling me that you love me. You're so shy and sensitive, and sometimes a little bit predictable. You never get all in one, so let's take three instead. 'Cause you were never possess me. No, no, you were never domesticate. But threeanism is what I love. Everyone just has to play his part.
Ένα από τα σημαντικότερα έργα της ρώσικης λογοτεχνίας είναι η πρώτη σημερινή μας πρόταση. Το ημερολόγιο ενός τρελού του Νικολάη Γκόγκολ παρουσιάζεται από τις 16 Μαΐου στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βοιατζής, σε μετάφραση διασκευή Έλσας Αδριανού και με ένα εξαιρετικό σύνολο ηθοποιών, τους Γιώργο Δάμπαση, Νέστορα Κοψιδά και Λίλη Μελεμέ. Τη δραματουργική επεξεργασία και τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο Στάθης Λιβαθινός, που έκανε μάλιστα μια εντελώς νέα θεατρική προσέγγιση. Καλησπέρα σας, κύριε Λιβαθινέ.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Μετά τις προηγούμενες επιτυχημένες παραστάσεις στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων, τι διαφορετικό επιφυλάσσει στο κοινό αυτή η νέα παραγωγή?
Εντάξει, σε αυτό ξέρετε τώρα προτιμώ να έχει το κοινό τον τελευταίο λόγο. Εγώ προτιμώ να θέλω το κοινό να ευνηδιάζεται ευχάριστα και να έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με σημαντικά έργα. Το ημερολόγιο ενός τρελού δεν είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει. Ξέρω ότι έχει μια πλούσια παραστασιογραφία στην Ελλάδα. Για μένα που δεν έχω ασχοληθεί έτσι πολύ με τον Γκόγκολ, παρόλο που τον θαυμάζω και τον λατρεύω, τον αγαπώ, είναι η ευκαιρία να δημιουργηθεί κάτι που εγώ θα το έλεγα έτσι λίγο μια πειραματική, ερευνητική πρόταση πάνω στο πώς σήμερα ένας που τον ονομάζουν τρελό, που στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από διαφορετικός από τους άλλους, πώς πληρώνει το τίμημα της ευαισθησίας του και της ιδιαιτερότητάς του σε έναν δύσκολο, πολύ δύσκολο κόσμο. Mm-hmm. Πρέπει να θυμίσω ότι ο Γκόγκολ είναι ίσως από τους πρώτους λογοτέχνες στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας, που με γκριμάτσα, χαμόγελο και πολλές φορές με κοινικό χαμόγελο και απίστευτο χιούμορ, προσέγγισε το μικρό ανθρωπάκο, τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με τεράστια γεγονότα, τεράστια συστήματα, τεράστιους μηχανισμούς, και συνήθως αυτή η αναμέτρηση είναι οδυνηρή. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κείμενο τρομερά σύγχρονο, νομίζω, ενδιαφέρον, το μεταφράσαμε.
Θα θέλαμε να μας πείτε με δύο λόγια την υπόθεση, γιατί υπάρχουν κάποιοι ακροατές που, παρόλο που έχει ανέβει πολλές φορές, ενδεχομένως δεν ακούτε την παράσταση.
Βεβαίως, κοιτάξτε, η ιστορία αυτή έχει ένα τρομερό μυστήριο, πολύ ανθρώπινο και απλό. Ξεκινάει στα ρώσικα, δεν είναι ακριβώς το ημερολόγιο ενός τρελού επικράτησε. Στην πραγματικότητα είναι σημειώσεις ενός τρελού, με την έννοια ότι υπάρχει και μια κάποια αταξία στον τρόπο που κρατάει ημερολόγιο αυτός ο μοναχικός άνθρωπος, ξεκινώντας από μια κάποια 3 Οκτωβρίου και τελειώνοντας με ένα ημερολόγιο που οι μέρες και οι νύχτες δεν ξεχωρίζουν πια και αποκτούν περίεργα ονόματα και η αρρύθμιση ξεχνιέται και φεύγει αλλού, γιατί ο άνθρωπος αυτός σταδιακά γλιστράει σε έναν άλλο τρόπο κατανόησης του κόσμου. Περιγράφει τις εμπειρίες του, τον αποτυχημένο ερωτά του, τις ματαιώσεις του, την κοροϊδία των συναδέλφων του στο γραφείο, τις ελπίδες του που δεν θα γίνουν ποτέ πραγματικότητα, το σκληρό αγώνα που κάνει στη δουλειά του, πως σιγά σιγά το έδαφος φεύγει κατά τα πόδια του και αποκτάει έτσι μια διαφορετική ταυτότητα. Mm-hmm. Ταυτότητα ενός άλλου είδους ανθρώπου, ο οποίος νοιάζεται για τις λεπτομέρειες, για τα συναισθήματα, έχει έναν άλλο τρόπο διαφυγής από την καθημερινότητα.
Έχετε κάνει μια εντελώς νέα, όπως βλέπουμε, θεατρική προσέγγιση. Μιλήστε μας για αυτήν. Πού εστιάσατε ιδιαίτερα?
Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει βέβαια τα κείμενα να λέγονται και να μην διαλύονται, όσο μοντέρνα και αν είναι η προσέγγιση, η σύγχρονη. Σύγχρονη θα έλεγα, ναι, γιατί...
Σας κάνουμε, κύριε Λιβαθινέ, δεν ξέρω αν έχετε μετακινηθεί τώρα, ναι.
Τώρα με ακούτε. Ναι, είμαι στο θέατρο, γι' αυτό μπορεί. Κοιτάξτε, λέω ότι θα προτιμούσα να λέω ότι είναι μια σύγχρονη αυτή η μεταφορά, με την έννοια ότι αυτός ο άνθρωπος συνυπάρχει με άλλους δύο πολύ πιο σύγχρονους ανθρώπους, οι οποίοι με κάποιο τρόπο τον βοηθούν να ανατρέξει και να θυμηθεί και να ξαναβιώσει αυτά τα οποία έχει γράψει ο Γκόγκολ, και με κάποιο τρόπο να φτιαχτεί, έτσι, αν μπορώ να το πω, το μνημείο ενός ευαίσθητου ανθρώπου. Γιατί ξέρετε, και η ευαισθησία είναι κάτι που μετριέται στην εποχή μας, μετριέται όλο και πιο σπάνια. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, κάπως έτσι.
Ο Γκόγκολ γράφει το έργο σε πρώτο πρόσωπο, σαν προσωπικό παραλήρημα. Πώς το μεταφέρατε αυτό στη θεατρική γλώσσα?
Κοιτάξτε, αυτό παραμένει. Βέβαια, εγώ δεν θα το ονόμαζα παραλήρημα, γιατί έχουμε συνηθίσει λίγο να καταδικάζουμε τους ανθρώπους που δεν μας μοιάζουν ως τρέλους ή με άλλα ονόματα. Εγώ προτιμώ να λέω ότι αυτό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί ένα δικό του κόσμο, γιατί αυτό το έργο είναι και ένα ύμνος στην αθωότητα και στην δύναμη και την επιμονή μιας παιδικής ψυχής μέσα σε ένα ενήλικο σώμα. Να το πω κάπως έτσι. Mm-hmm.
Ο Ποπρίτσιν είναι μια μοναχική και τραγική φιγούρα σίγουρα.
Ναι, πολύ.
Ποια πτυχή της ψυχολογίας του σας απασχόλησε περισσότερο στη δραματική και σας προσέγγιση?
Θα σας πω κάτι. Ο Γκόγκολ, ως μεγαλοφυΐα βέβαια, σε αυτό το κείμενο πρόβλεψε σχεδόν ολόκληρη την ψυχιατρική και την μανιοκατάθλιψη και την σχιζοφρένεια και όλα αυτά τα συμπτώματα. Πολύ πριν εμφανιστεί η επιστημονική ερμηνεία αυτών των φαινομένων, ο Γκόγκολ την περιγράφει όπως πρέπει και μάλιστα με συγκεκριμένα συμπτώματα και χωρίς να την κατηγορεί ή και χωρίς να είναι πολύ υπέρ της ευαισθησίας και της παιδικότητας της ψυχής. Πρόκειται για ένα τρομερά κοφτερό μυαλό, το οποίο αργότερα, όπως ξέρετε, έδωσε σημαντικότατα έργα και θεατρικά, έδωσε τα παντρολογήματα, έδωσε τον Επιθεωρητή και σπουδαία πεζογραφία. Είναι ένα λαμπερό μυαλό, από τα λίγα και μάλιστα θα έλεγα και αρκετά αυτοκαταστροφικό, μιλώντας για τον Κούκολ πάντα. Mm.
Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε στη σκηνοθεσία αυτής της παράστασης?
Η μεγαλύτερη πρόκληση, σαφώς, είναι με όποιο τρόπο και αν ανεβεί αυτό το έργο, είναι το ότι ο άνθρωπος ο οποίος ερμηνεύει το υλικό του Ποπρίτσιν πρέπει να είναι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με πολύ έντονη εκφραστικότητα, μόνος του αρκετή ώρα μπροστά στα μάτια των θεατών στη σκηνή. Αυτό, με οποιοδήποτε τρόπο και αν το ερμηνεύσει κανείς, είναι μια τεράστια πρόκληση και απαιτεί από τον ηθοποιό πάρα πολύ σοβαρή προετοιμασία.
Ο ήρωας περνά στη λύτρωση μέσα από την τρέλα. Τι ρόλο παίζουν τώρα τα σκηνικά και τα κουστούμια της Ελένης Μανολοπούλου στην αποτύπωση αυτής της εσωτερικής του κατάστασης?
Κοιτάξτε, εμείς συνήθως δουλεύουμε με απλά μέσα. Πολύ απλά μέσα. Δηλαδή, η ειδική δεν χρειάζεται τρομερά στοιχεία εκφραστικά σκηνή για να επιβληθεί, αρκεί να συμπέσει κάπως με το κείμενο και με το συγγραφέα. Στη δική μας εκδοχή υπάρχει μια μινιμαλιστική, ας πούμε, έκφραση. Δεν θα προδώσω τώρα το σκηνικό γιατί είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θα πω απλά ότι πρόκειται για κάτι πολύ λιτό, πολύ, πολύ ενδιαφέρον και πολύ σύγχρονο. Δηλαδή, με ενδιαφέρει ο θεατής να γεννήσει τις δικές του εικόνες βλέποντας τη δική μας εκδοχή. Και έτσι ο Ποπρίτσιν στη δική μας περίπτωση είναι λίγο ένα είδος πειραματόζωου, ας το πω έτσι.
Αν ο ήρωας ζούσε σήμερα στην Ελλάδα, πώς πιστεύετε ότι θα εκδηλωνόταν η ψυχική του κατάρρευση? Θα ήταν διαφορετική από του ήρωα.
Θα έπαιρνε πολλά φάρμακα, σίγουρα. Κοιτάξτε, τώρα στην εποχή μας, μια και είπα τη λέξη φάρμακα, καταλαβαίνετε ότι τα φάρμακα για την ψυχή, κοινώς ψυχοφάρμακα και όλα αυτά, είναι πλέον ό,τι συνηθισμένο. Άρα ο Ποπρίτσιν δεν θα ξεχώριζε. Αυτό που κάνει ο Γκόγκουλ στην περίπτωσή μας είναι ο μεγεθυντικός φακός με τον οποίο πλησιάζει την ανθρώπινη ψυχή. Δηλαδή το ότι δίνει φωνή σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα τον πρόσχε κανένας. Αυτό για μένα παραμένει πάντοτε ένα στοίχημα του θεάτρου και κάτι πάρα πολύ συγκινητικό.
Γιατί επιλέξατε να παρουσιάζετε την παράσταση καθημερινά εκτός Τετάρτης και Πέμπτης? Έχετε βάλει δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή παραστάσεις.
Κοιτάξτε, στο Θέατρο Κυκλάδων, στο οποίο εμείς βρισκόμαστε τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, εκτός από την Τουραντό βέβαια που την παίξαμε στο Θέατρο Κεφαλινίας, συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Θα υπάρχει εναλλασσόμενο ρεπερτόριο, οπότε πιθανότατα να χρειαστεί η σκηνή να δοθεί και σε κάτι άλλο. Αυτό πιστεύω ότι είναι ο βασικός λόγος.
Είπαμε ότι θα ξεκινήσετε στις 16 Μαΐου. Μέχρι πότε υπολογίζετε ότι θα
πάρει? Μέχρι 1η Ιουνίου. Είναι συγκεκριμένες και μετρημένες οι παραστάσεις μας.
Και θα επαναληφθεί με την αρχή της νέας σεζόν ξανά?
Δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Θα ξεκινήσουμε πρώτα να δούμε αν αυτό που κάνουμε αφορά τον κόσμο, αν έχει ανταπόκριση, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή μας και στη σκηνή μας. Και θα δούμε, γιατί έχουμε και άλλα σχέδια πολλά, οπότε θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου.
Από αυτά τα νέα σχέδια θα μας αποκαλύψετε κάτι, κύριε Λιβαθινέ? Τι ετοιμάζετε για τη συνέχεια?
Ετοιμάζω το τρίτο στεφάνι που θα ξεκινήσω με την ομάδα μου την εργασία στην αρχή του καλοκαιριού. Θα δουλέψουμε 4 μήνες για να το παρουσιάσουμε μέσα προς τέλη Οκτωβρίου.
Ωραία λοιπόν, επί του παρόντος έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση στο έργο του Νικολάη Γκόγκολ, το ημερολόγιο ενός τρελού, στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων, Λευτέρης Βουγιατζής.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ, γεια σας.
Καλή συνέχεια, γεια σας. Bye. Με μουσική θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά έχουμε και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για σας.
Thank you.
Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια ο Βασίλης Νικολόπουλος. Θα συνεχίσουμε με τη μουσική μας πρόταση, ένα ταξίδι μνήμης και μέθεξης που ενώνει το Βυζάντιο με τη σύγχρονη ψυχή. Πρόκειται για το χορό των Πυρσών, το μόνιμο τραγούδι ακούμε αυτή τη στιγμή, του Βασίλη Ρακόπουλου, μια σύνθεση που φέρνει σε διάλογο τη λόγια βυζαντινή παράδοση, τη δυτική μουσική σκέψη και την ελευθερία του αυτοσχεδιασμού. Στην αυλία, στην οποία συμμετέχουν η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και η Ακαδημαϊκή Χοροδία Νέων Αθηνών, θα παρουσιαστεί σε μουσική διεύθυνση Νίκου Μαλιάρα στις 14 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο Βασίλης Ρακόπουλος, που εκτός από τη σύνθεση του έργου συμμετέχει και ερμηνευτικά με κλασική κιθάρα και φωνή, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ρακόπουλε.
Κυρία Βινές, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είσαστε στην παρέα μας. Ο χορός των Πυρσών, όπως βλέπουμε, είναι μια μουσική σύνθεση, αυτό διαβάζουμε δηλαδή στο δελτίο τύπου, βαθιά τελετουργική και πολυεπίπεδη. Ποια ήταν η αφετηρία αυτής της ιδέας?
Θα σας πω. Λοιπόν, καταρχήν, ο χορός των Πυρσών είναι ένα έργο του 2001. Που παρουσιάστηκε στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, παρουσιάστηκε επίσης στο Πανεπιστήμιο USC της Νότιας Καλιφόρνιας σε κύκλο εκδηλώσεων Art and Humanities. Φέτος, με μεγάλη χαρά και μεγάλη ευκολία σαφώς, πήρα την απόφαση επαναφοράς του έργου, μετά από την πρόταση που μου έγινε από τις γέφυρες του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, που διευθύνει ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος. Η αφετηρία του έργου είναι μια εσωτερική αναζήτηση, για να έρθω στην ερώτησή σας. Πάντως, η επαναφορά έχει σχέση με το εξής. Ο κάθε δημιουργός μέσα του συντηρεί μια βαθύτερη επιθυμία τελειοποίησης ή οριστικής μορφοποίησης του έργου, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Χατζηδάκης. Έτσι λοιπόν, τώρα η πρόταση αυτή του Μεγάρου λειτουργήσε σαν ισχυρή πρόκληση επαναφοράς του χορού των Πυρσών και ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο από την προοπτική ένταξης κειμένων και από την προβλεπόμενη σαφώς συνεργασία με τον Νίκο Μαλιάρα, την Ορχήστρα Φιλαρμόνια και την Ακαδημαϊκή Χοροδία Νέων. Η αρχική γέννηση, ας πούμε, ας το πω έτσι, του χορού των Πυρσών άρχισε από ένα τυχαίο γεγονός. Δίνω ιδιαίτερη σημασία στην τυχαιότητα πολλές φορές, από την οποία αρχίζει ένα ταξίδι, μια αναζήτηση. Έτσι λοιπόν προέκυψε αυτή η αναζήτηση στην βυζαντινή μουσική και στο πώς αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί και να αποδοθεί με όρους σύγχρονης μουσικής προσέγγισης. Λοιπόν, έχει αρχίσει από το 2001 που σας είπα και μορφοποιήθηκε τώρα. Θα ήθελα να σας...
Θέλουμε να μας πείτε για αυτές τις αλλαγές που έχετε κάνει, τη νέα μορφοποίηση του έργου σας.
Ναι.
Λοιπόν, σας ακούμε.
Στη σημερινή εκδοχή υπάρχουν σαφώς δραστικές αλλαγές. Ασφαλώς, καταρχήν, η ύπαρξη κειμένων είναι ένα ισχυρό στοιχείο διαφοροποίησης που άνοιξε δρόμους συμπληρώνοντας και εμπλουτίζοντας τη ροή της μουσικής και δίνοντας και συνοχή, θα έλεγα, και δυνατότητα επέκτασης της φόρμας, όπως για παράδειγμα η εισαγωγή τραγουδιών. Όπως είπατε στην αρχή, ακούμε το πρώτο τραγούδι. Θα έλεγα ότι το αρχικό έργο...
Το πρώτο μουσικό κομμάτι θα έπρεπε ίσως να πω σωστότερα.
Ναι, η πρώτη σύνθεση αφορούσε πιο πολύ μια ψαλτική, έτσι, για ψαλμούς επρόκειτο, και δεν είχε την έννοια του τραγουδιού, την αμεσότητα του τραγουδιού, αλλά... Στην συνέχεια, στην σημερινή εκδοχή, έχουν μπει ορισμένα τραγούδια μέσα. Έτσι, περιλαμβάνονται δύο τραγούδια σε ελεύθερη μετάφραση στίχων του Bob Dylan, παραδείγματι, που σφραγίζονται από την ερμηνεία της Γιαννάτου και από την απαγγελία της Αλεξίου, αντιπροσωπεύοντας μια σύγχρονη έκφραση καθολικής, πώς να το πω, κατανυκτικότητας. Γιατί τελετουργικά μεν αρχίσαμε, αλλά η καθολικότητα η σημερινή απαιτεί μια σφαιρική προσέγγιση της κατανυκτικότητας και επέλεξα εγώ αυτούς τους στίχους του Ντίλαν, επειδή τους θεωρώ βαθιά κατανυκτικούς, χωρίς να έχουν μια άμεση θρησκευτική αναφορά.
Βλέπουμε ότι έχετε κάνει επιλογές κειμένων και από Ελίτη, Παπαδιαμάντη και από τη Βίβλο. Πώς έγινε η επιλογή όλων αυτών των κειμένων?
Κοιτάξτε να δείτε, η επιλογή των κειμένων είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο σήμαντο, δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν επιλεγεί και άλλα. Για την ακρίβεια έγινε ως εξής. Ο αγαπητός μου φίλος Διονύσης Καψάλης μου έδωσε απλόχερα πάρα πολλά κείμενα σχετικά για να διαλέξουμε και να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό ιστό των μουσικών μερών. Λοιπόν, δεν ήταν και εύκολο να διαλέξουμε, γιατί όλα ήταν πολύ ωραία κείμενα με βαθύ στοχασμό και εν πάση περιπτώσει επέλεξα εγώ αυτά που επέλεξα με βάση τη σκέψη του να δημιουργηθεί μια αντίστοιχη γέφυρα γραπτού λόγου με αυτήν της γέφυρας του μουσικού, της μουσικής έκφρασης που ακολουθείται στο έργο και να δημιουργηθεί μία εξέλιξη. Δηλαδή τότε ο λόγος έγραφε και έκφραζε αυτά τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος εξελίχθηκε και σήμερα φτάνει στις σύγχρονες μορφές έκτασης, εξού και οι επιλογές τέτοιων στίχων που σας ανέφερα πριν. Ο γενικός πάντως παρονομαστής, αν θέλετε να το πω έτσι, επιλογής, είναι η καθολικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Γιατί ξέρουμε ότι η μουσική, η τέχνη γενικά, εκφράζουν τη ζωή του ανθρώπου, η οποία σε όλα τα μήκη και σε όλα τα πλάτη έχει κοινές αναφορές. Έχει τη γέννηση, την εφηβεία, την ωριμότητα, την φθορά, έχει τον θάνατο, έχει πολλές εκφράσεις οι οποίες είναι κοινές σε όλους τους πολιτισμούς. Λοιπόν, με αυτή την έννοια μπορεί να γίνει μια γέφυρα σε όλες τις πολιτισμικές μορφοποιήσεις που υπάρχουν.
Επιλέξατε ένα συνεχή διάλογο μεταξύ των σολίστ. Πώς οργανώσατε την αυτοσχεδιαστική συνδημιουργία χωρίς να χαθεί η δομή της παράστασης?
Ναι, οι δημιουργοί που, οι αυτοσχεδιαστές που παίζουν, δεν είναι ενταγμένοι σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει με τον χρόνο, με τη ροή του πραγματικού χρόνου. Γιατί μία παράσταση οφείλει να αποδώσει σε έναν χρόνο κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, ο χρόνος που έχει ο κάθε αυτοσχεδιαστής έχει λίγο πολύ μια συγκεκριμένη διάρκεια. Δεν είναι δηλαδή μια συναυλία, παράδειγμα, free jazz ή jazz που μπορεί ένα σόλο να ανοίξει και να πάει αλλού. Αναγκάζεται, για να διατηρηθεί η συνεκτικότητα που συζητάμε, να είναι εντός συγκεκριμένων ορίων. Με αυτή την έννοια κρατιέται το πράγμα στις χρονικές διάρκειες που χρειάζεται.
Ποιος είναι ο ρόλος που κρατήσατε για τον εαυτό σας στη σκηνή? Γίνεστε κάτι σαν οδηγός αυτής της θελετουργίας?
Κατά έναν τρόπο, ενώ δεν θα διευθύνω την ορχήστρα εγώ, την ορχήστρα εγχόρδων και τη χοροδία, εν τούτης η παρουσία μου στη σκηνή, επειδή όλοι οι συνεργάτες, ιδιαίτερα το Rhythm Section που παίζει, έχουμε παίξει πολύ καιρό μαζί, μπορούμε με ματιές ή με μικρές κινήσεις να οδηγούμε το συντονισμό και να διατηρούμε τον ζητούμενο παλμό, ο οποίος δεν είναι μετρονομικός. Ο παλμός έχει σχέση με την αίθουσα, έχει σχέση με το ακροατήριο και με τον συσχετισμό, δηλαδή με τον παλμό, ας πούμε, της συναυλίας, όπως πρέπει να διαμορφωθεί. Οπότε ο ρόλος ο δικός μου είναι λίγο κατευθυντικός, γιατί δίνω την κατεύθυνση προς τα που να κινηθεί η ενέργεια της συναυλίας.
Η βραδιά διαβάζουμε ότι κορυφώνεται με μια λυρική διονυσιακή έξαρση, μεταφέροντας τη μυσταγωγική παράδοση του Βυζαντίου στο παρόν. Τι σας συγκινεί περισσότερο στο να φέρνετε στο παρόν τη μυσταγωγία του Βυζαντίου?
Κοιτάξτε, μυσταγωγία. Μυσταγωγία είναι σε κάθε στιγμή που ζούμε, αλλά ιδιαίτερα του Βυζαντίου, για μας ας πούμε, για μένα παράδειγμα που έχω αυτή την καταγωγή που έχω, είμαι από εδώ και ακούγοντας βυζαντινή μουσική από μικρός, έχω μια συναισθηματική αναφορά έντονη, δημιουργεί κάποια βαθύτατα συναισθήματα τα οποία τα ονόμασα πριν κατανυκτικά. Αυτά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να τα επικοινωνήσω και να τα εκφράσω, να τα μοιραστώ αν θέλετε με άλλους, με το ακροατήριο. Και το να έρθουν αυτά από την τελετουργική διάσταση που είχαν στο σήμερα, στο εδώ μπροστά στο κοινό παίζουμε για να δώσουμε κάτι, πρέπει να υποστούν μια διαμόρφωση, να έρθουν εδώ μπροστά και να λυθούν όχι σαν μια τελετουργία. Δηλαδή η συναυλία αυτή δεν είναι μια αυστηρή τελετουργία. Έχει ένα τελετουργικό χαρακτήρα από την αρχή, αλλά γίνεται, λύνεται στο τέλος, εξανθρωπίζεται, ας το πω έτσι, μια τελετουργία με κάτι ανοιχτό, με κάτι θα έλεγα εορταστικό. Mm-hmm.
Θέλουμε να μας πείτε και για τους υπόλοιπους συντελεστές. Μιλήσαμε για την αφήγηση που έχει η Χαρούλα Αλεξίου, η Χάρης Αλεξίου, ναι, για τις ερμηνείες της Σαβίνα Γιαννάτου. Έχουμε αναφέρει επίσης τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και την Χοροδία βέβαια. Ναι. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι συντελεστές αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας νέας εκδοχής του έργου σας?
Οι συντελεστές είναι μουσικοί οι οποίοι είναι φίλοι μου πάρα πολλά χρόνια και τους θεωρώ πάρα πολύ καλούς μουσικούς και ευαίσθητους. Επί παράδειγματι θα τους αναφέρω βέβαια και αν
δεν είναι απαραίτητο να αναφέρετε όλα τα ονόματα, απλώς κάτι που θεωρείτε ιδιαίτερα σημαντικό για αυτή τη συναυλία.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πώς όλοι εμείς συνεννοούμαστε και πλέκουμε αυτό το ψυχοδυναμικό υπόσωμα στο οποίο γίνεται η μουσική και χτίζεται και φτιάχνεται, θα έλεγα, εκείνη την ώρα. Και επίσης δεν είναι τυχαία και η παρουσία της Αλεξίου, η οποία είναι πολύ ισχυρή προσωπικότητα, όπως ξέρετε, και με υψηλές προδιαγραφές καλλιέργειας, μουσικής ευαισθησίας, κριτικής, και η οποία σαν παρουσία, σαν στατικότητα, σαν αφήγηση πυροδοτεί την αυθόρμητη έκφραση των μουσικών. Δηλαδή μας αλλάζει όλο το παίξιμο. Ασυναίσθητα όλοι συντονιζόμαστε για να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας.
Αυτό θα κρατήσουμε, κύριε Ρακόπουλε. Να υπενθυμίσουμε ότι η συναυλία θα δοθεί στις 14 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγαρού Μουσικής Αθηνών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κυρία Βενέζη.
Γεια σας. Θα επιστρέψουμε στο χώρο του θεάτρου με αφορμή ένα από τα σημαντικότερα έργα της μεταβατικής εποχής από το 19ο στον 20ο αιώνα. Το ξύπνημα της Άνοιξης αφηγείται την ενηλικίωση μιας παρέας εφήβων μέσα μάλλον σε μια συντηρητική κοινωνία, και όταν γράφτηκε θεωρήθηκε χυδαίο και πορνογραφικό και απαγορεύτηκε. Μια νέα προσέγγιση του έργου κάνει η Σμαράγδα Μαγδαληνή, που υπογράφει απόδοση, διασκευή και σκηνοθεσία στην παράσταση «Το ξύπνημα της Άνοιξης in reverse», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο στούντιο Μαυρομιχάλη και είναι βεβαίως στην παρέα μας. Καλησπέρα σας, κυρία Μαγδαληνή.
Καλησπέρα σας.
Τι σας όθησε να επιλέξετε «Το ξύπνημα της Άνοιξης» για διασκευή?
Μου φάνηκε πάρα πολύ γοητευτική αυτή η ιστορία, αν τη δει κάποιος από τα μάτια των παιδιών φυσικά. Και κάπως μόλις ολοκλήρωσα την ανάγνωση, είχα μέσα μου κατασταλάξει το ότι θέλω να το φέρω αντίστροφα για να εμβαθύνω και να μιλήσω για κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα που είχα εντοπίσει στην ιστορία και στην ανάγνωση αυτού του έργου.
Τι προσφέρει στο θεατή η αντίστροφη αφήγηση?
Διατηρώντας μια απόσταση από την άποψη ότι επειδή από την πρώτη κιόλας σκηνή γνωρίζει ακριβώς το τέλος και την εξέλιξη, μάλλον την κατάληξη αυτών των παιδιών, πηγαίνοντας προς τα πίσω μπορεί να κρατήσει μια απόσταση από όλα τα δεδομένα και από όλες τις εξελίξεις για να δει κάθε φορά να εντοπίσει μια αιτία και τους πιο βαθύτερους λόγους που οδήγησαν σε αυτό το τέλος.
Θέλετε να μας πείτε με δυο λόγια την υπόθεση?
Με τη διασκευή, φαντάζομαι.
Ναι, τη διασκευή σας βεβαίως.
Ξεκινάμε από το τέλος. Επί της ουσίας ο 14χρονος Μέλχιορ μόλις έχει δραπετεύσει από τον ομορφωτήριο και βρίσκει προσωρινό καταφύγιο στο νεκροταφείο. Εκεί θα συνομιλήσει με τον νεκρό επιστήφιο φίλο του τον Μόρι και μια άγνωστη σε εκείνον μοσκοφορημένη ύπαρξη. Από εκεί και έπειτα ο Μεν Μόριτς του προτείνει έναν θάνατο, τον οποίο θα είναι μαζί και ενδεχομένως είναι ο τρόπος για να αποφύγει και να λύσει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Η δε ύπαρξη τον οδηγεί προς τη ζωή, προς το φωτεινό μονοπάτι της ζωής και του προτείνει έναν άλλο δρόμο, ένα άλλο μονοπάτι. Στο τέλος καλείται να αποφασίσει τι θέλει να κάνει, οπότε επιστρέφει νοερά στο παρελθόν για να ξαναδεί όλα όσα συνέβησαν.
Η μασκοφορεμένη αυτή ύπαρξη τι συμβολίζει και πώς κτίστηκε σκηνικά?
Συμβολίζει, θα έλεγα, μάλλον ένα κομμάτι της συνείδησής του. Νομίζω ότι και τα δύο, και η μασκοφορεμένη ύπαρξη και ο νεκρός Μόριτς πλέον, είναι οι δύο φωνές μέσα του που αντιπαλεύουν για να τον οδηγήσουν σε κάποια απόφαση, είτε προς το αν θα επιλέξει τη ζωή, είτε το ακριβώς αντίθετό της. Είναι όλο δηλαδή υπό την υποκειμενική ματιά του Μέλχιορ και είναι όλο αυτό που συμβαίνει μέσα στο κεφάλι του. Σκηνικά τώρα έχουμε όντως μια μασκοφορεμένη ύπαρξη με την υπογραφή της Μάρθας Φωκά, που έχει φτιάξει εξαιρετικές μάσκες για την παράστασή μας. Και έχουμε και την αντίστοιχη ενδυμασία, έχουμε μικρόφωνο για να είναι κάπως πιο απόκοσμη η ομιλία αυτού του πλάσματος. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν μια όντως μια ύπαρξη, κάτι πολύ μυστηριακό, το οποίο το τονίζουμε και με τους φωτισμούς και με όλα τα μέσα.
Ποιες άλλες αλλαγές υπάρχουν στη διασκευή σας εκτός από την αντίστροφη αφήγηση? Μάλλον υπάρχουν και άλλες σημαντικές αλλαγές.
Υπάρχουν σίγουρα όσον αφορά τους χαρακτήρες του έργου. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι ίδιοι χαρακτήρες που υπάρχουν στο έργο. Έχω επικεντρωθεί περισσότερο στα τρία παιδιά, στον Μέλχιορ, στον Μόριτς και τη Βέντλα. Οι ιστορίες των άλλων παιδιών μας γίνονται γνωστές μέσα από αφηγήσεις και τους γονείς και όλους τους ενηλίκους πάλι τους υποδίονται οι ίδιοι ηθοποιοί φορώντας μάσκες. Άρα αυτή είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά τη διασκευή που έχω κάνει. Και μετά είναι και το τέλος, γιατί όπως ήρθε αντίστροφα άλλο το έργο, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα τέλος κάπου να καταλήγει και να κυκλώνει πολύ αρμονικά. Οπότε και αυτό είναι ένα δεύτερο πολύ κομβικό σημείο που αλλάζει όσον αφορά το πρωτότυπο έργο.
Η παράστασή σας έχει έντονα κινηματογραφικά στοιχεία. Ποιος είναι ο ρόλος του στην αφήγηση του έργου?
Αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το πώς παρουσιάζονται οι σκηνές, πώς μεταπηδούμε από τη μία σκηνή στην άλλη. Μάλλον αυτό είναι το ένα βασικό κομμάτι και το άλλο είναι και η μουσική. Κάπως είναι σαν να κρατάμε μια απόσταση και
είπατε
να βλέπουμε...
μουσική, να πούμε ότι είναι πρωτότυπη μουσική του Θοδωρή Οικονόμου.
Του Θοδωρή Οικονόμου, ακριβώς, πολύ σωστά. Είναι στην ουσία σαν να βλέπουμε διάφορες φέτες ζωής, όπως εξελίχθηκε η ιστορία. Σαν να τις βλέπαμε κατά μια έννοια που δεν είναι εφικτό, αλλά σαν να τις βλέπαμε σε μια οθόνη και κάθε φορά να βλέπαμε μια διαφορετική στιγμή η οποία ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της ιστορίας μας. Ήταν σίγουρα καθοριστική για το Μέλχιορ αλλά και για τα υπόλοιπα παιδιά που προανέφερα.
Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για το σκηνοθέτη όταν δουλεύει πάνω σε τόσο ευαίσθητα και σκοτεινά θέματα?
Θα πρέπει να το αγκαλιάσει το έργο, να πέσει πάνω από αυτό το έργο με πολύ σεβασμό και να θέσει πάρα πολλά ερωτήματα πρώτα στον ίδιο τον εαυτό για να μην παρουσιάσει κάτι που να μην επηρεάσει αρνητικά κάποιον άνθρωπο, κάποιο παιδί. Χρειάζεται δηλαδή πολύ λεπτούς χειρισμούς και ευαισθησία στο πώς το χειρίζεται. Πολύ μελέτη, οπωσδήποτε, πολύ διάβασμα, γιατί μιλάμε και για ένα έργο που ράφτηκε πάρα πολλά χρόνια πίσω, οπότε και εκεί πρέπει να καλυφθεί όλο αυτό το κομμάτι όσον αφορά τη μελέτη και την έρευνα της εποχής και να θέσει ερωτήματα γιατί σήμερα, γιατί τώρα, με ποιο τρόπο. Αυτά νομίζω έτσι, που έπρεπε να αντιμετωπίσω και να προσέξω περισσότερο.
Να πούμε ότι τους ρόλους ερμηνεύουν ο Πέτρος Αλαφούζος, η Λίνα Μπότη και ο Βασίλης Πρέκας. Θα συνεχίσετε παραστάσεις μετά την ολοκλήρωση στις 3 Ιουνίου στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε και σε άλλο χώρο να παρουσιάσετε την παράσταση?
Έχουμε την πρόθεση να το συνεχίσουμε του χρόνου. Αλλά είμαστε ακόμα σε συζητήσεις, γιατί είναι και πολλοί έτσι, παράγοντες που θα καθορίσουν την απόφασή μας. Αλλά σίγουρα υπάρχει πρόθεση και ήδη το συζητάμε, μήπως επαναληφθεί και του χρόνου η παράσταση.
Λοιπόν, εμείς θα θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η παράσταση παρουσιάζεται, όπως είπαμε, στο στούντιο Μαυρομιχάλη κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μαγδαληνή, που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.
Πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Γεια σας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Solo en Sous-titrage Société Radio-Canada.